pak ditë nëndaj nga festa e dëftimit të Zotit dhe ajo e pagzimit të Jezusit, ditë të rëndësishme në të cilat kisha konfrontohet me misterin e një foshnje hyjnore, të përvojt e mbret njëkohësisht me shtare profet dhe me përgjegjësinë e identitetit të krishterë nënvizuar nga pagzimi i Jezusit.
Një pik e ndritshme që leviz në kupën qilore drejt një pike terët në tokë, një aglomerat i vogël humaniteti që edhe në kohën e vetë konsideroi si parëndësishëm. Kjo ishte kometa, trajetore një epifanie të vogël që ndriçoi rrugën privilegjuarve të pakt drejt epifanisë madhe, drejt dëftimit Zotit që do të ndryshonte historinë e njerëzimit. Në dy vjetet e magjisterit specifik për këto festa, solemnitetin e 6 janarit dhe pagëzimin e Zotit që mbyll festat e Krishtlindjes, Papa Benedikt XVI ofron një reflektim pasur me përshpirtëri. Drita që në Krishtlindje shkëlqeu gjatë natës, duke ndriçuar shpellën e Betlehemit, ku qëndrojnë në adhurim të heshtur Maria, Jozefi e Barint, sot shkëlqen sërish e u dëftohet të gjithëve. Pohoi ati shenjtë meshën e dëftimit të Zotit në vitin 2006. Njerëzimi, pra ne, simbolizohemi nga tre dietarë që arrin te Krishti fëmijë. Pas një shtektimi të gjatë.
Il fulgore di Cristo raggiunge infine i magi.
Vezullimi i Krishtit arrin së fundi tek dietarët, që janë të parët e popujve pagan. Qëndrojnë në hije, pallatet e pushtetit në Jerusalem, ku lajmi për lindjen e Mesis jepet paradoksalisht pikrisht nga dietarët, e nuk ndjell gëzim, por frikë e reagime armiqësore.
Pikrisht atyre që nuk ditën ta mirëpresin, kisha u shpall këtë lajm të mirë, këtë dritë që do të ndryshonte historinë e njerëzimit. Vitin e kaluar me 6 janar, Papa shpjegoi se kisha e shpall këtë lajm në të gjitha fushat e jetës shoqërore.
A distanza di 2000 anni
2000 vjet më vonë mund të shohim në figurat e dietarëve një lloj paraqitje simbolike të këtyre tri përmasave të njerëzimit bashkohor: përmasën politike, atë shkencore dhe atë fetare. Festa e dëftimit të Zotit na i shfaq në shtektim, pra në atë kërkim që ka pikën e mbrëtjes te Krishti.
Pastaj kometa shuhet duke mbaruar funksionin e vet. Jezusi rritet e shenja dalluese e tij ndryshon. Në lumin Jordan misioni i tij publik fillon nën shenjën e ujit. Aty fillon ajo që ndodh që prej 2000 vjetësh me të krishterët, kur me ujin e zjarrin e sakramentit pagëzimit i tregojnë botës përkatësinë e tyre. E gjithsesi, si shpjegoi ati shenjt me 8 janar 2007, duke pagëzuar disa fëmijë.
Dio non agisce in modo magico.
Natyrisht, Zoti nuk vepron me shkopin magjik, vepron vetëm nëse e lejojmë. Nuk mund të heqim dorë nga liria. Është Zoti që shkakton lirinë, na fton të bashkëpunojmë me zjarrin e shpirtit shenjt. Këto dy gjëra duhet të ecin së bashku. Pagëzimi mbetet për gjithë jetën dhuratë e Zotit, i cili na ka vënë vulën e vet në shpirt, me bashkëpunimin e lirin ton, që i thonë po këti veprimi hyjnor.
Pas këti veprimi pranimi jetës që prindrit e bëjnë për mes pagëzimit, kthehet njim pe njim për të mohuar gjithë shka e kërcënon jetën. Me 8 janar 2006, në solemnitetin e pagëzimit Zotit, Papa Benedikti 16 theksoi.
Possiamo dire che anche nel nostro tempo.
Mund të themi se edhe në kohën tonë është e nevojshme t'i themi jo kulturës dominuese të vdekjes, një antikultur që shfaqet për shembull në largimin nga realiteti tek droga. Largim nga realiteti në një botë iluzore, në një lumturi të rreme që shfaqet tek gënjeshtra, tek mashtrimi, tek padrejtësia, tek përbuzja e të tjerëve, tek përçmimi i solidaritetit, i përgjegjësisë për të varfrit e të vuajturit, që shfaqet në një seksualitet thjesht për t'u dëfryer pa përgjegjësi. Këti i premtimit i jashtëm besnikrie, kësaj jete në dukje, që në të vërtet është vetëm mjet vdekje, kësaj antikulture i themi jo për të kultivuar kulturën e jetës.